eskuetan igo gailuan. Gora egin behar etimologiari errespetua zor zaionez. Aztu egin nahi duen.
Bueno, Jimmy Jazzeko kontzertuaren aurretik bildu gara, hemen Jimmy Jazzeko kamerinotara etorrita, bertxarrake kontzertu eman behar duelako. Alferrik etorreko zareteia, sarrerak aspaldi bukatu ziren, bira honetan guztian bezala, baina bueno, bestelako gauza batzuk aldetu nahi izkigu Berritxarrakeko lagunei, bueno, Gorka daukagu hemen, xo Gorka.
Txalde guai.
Bueno, Gorka, bira honi beude deitu diozue, kantuak ere beude aipatzen ditu hainbat leku eta berezia dela iruditzen zaigu guri behintzat, bira hau, batez ere, ba, bueno, alako aitortza bat delako zenbait lekuri edo, ez? Leku berezi batzoi Euskal Herrikoei.
Bai, bueno, izitezken beste bosei kantu, ez? Alako izenekin da, ostia, kanpoan utzi behar izan genitxunak, bai, ba, min handiz, ez? Baina, bueno, asmoa zen olako, zatozun bezala ez aitortza bat egitea. Gure mila eta piko kontzertuen zerrenda ikusten badezu, ohartzen zara, ez? Uneko eta loita marra, hogei jo olako aretotan aritu izan garela, ez? Eta hori da gure habitat naturala edo, ez? Maten du azken bir urtetan denak estanda induela eta bueno, totki haundiriago eta jotzea tokatu zaigula, ez? Baina, bueno, benetan nola gustoren hor aritzen gara, ez? Eta beude olako azpijira hau edo iragarri genuen eta, jo, ikaragarri gozatzen ari gara, egia esan, atzo komentatzen genuen ez, ez gero pentsatzen dut azaroa hurbildu ala, igual gogortxagoa egingo dela, baina momentuz nola gehi faltaen kontzertu sorta bat eta bar, eta areto txikiak oaintxe dian, ba, oaintxe ari gara benetan gozatzen, bai.
Aipatu duzu, uneko laro gaita marra edo alako aretotan izan dela, edo adibidez, ez, osea, estatistikak faltsutu daitezke beste asko egiten dituzten bezala. Baina non hasi zineten, gogoratzen zaitez zuen lehenengo kontzertua Berritxarrak moduan non izan zen?
Bai, izan zen Lekunberrin, frontoian, frontoian ez frontoian, frontoi azpian, grada azpian egoten zen olako gaztetxe izan dako oain gaur egun almazen, udaletxen almazen txar bat da, ez? Eta, bueno, Lekunberriko festak ziren urrian, eta horre egoten zen berbena edo betiko erromeria, eta egiten zituen, alako bi pas egiten zituzten, eta gaueko ordu biak aldera egiten zuten olako atxeen aldi bat. Eta gu, baliatu genuen hori, pentsatzen ba, igual norbait, pasako zen, ez, berbenatik, igual arrapatuko ote genuen, da, bueno, ederki frakasatu genuen, baina, bueno, alaxe izan zen, ez, eta ez dakit nik uste bos bat kantu genuzkala idatzita, eta hoi eixe jo genitu, indi igual versioen bat, ez dakit, eta berriz errepikatu, ez, bukatu eta jendea ja bukatu den, eta, bueno, bi aldiz dola jo genitu kantuak, eta gogoan dut, bai.
Areto txikiak aipatu dituzu, tabernak ere izan zitezkeenak, beude kantuari buruz ere hitz egin dugu, ba, bueno, kulturaren arnasguneak edo izango diren edo diren hoiek, eta oraingo garaiekin ba agian pixkat kontrakotasuna adierazten duten ideia batzuk ere badira, ez? Ba bueno, instituzioen aldetik ere orain ba oso ezaguna den kontzertuen murrizketa honekin ere arteak ireki plataforma sortu da, kultura munduko jentea biltzen hasi da murrizketa horren aurka. Ez dakit zuek nola ikusten duzuen kontu hori, ez? Letra hoiek justu eta ideia hoiek, ba bueno, orain instituzioetatik datorren errealitate horren kontra ere egiten dutelako pizka bat.
Ba bai, egile garen aldetik eta sortzaile eta musikari garen aldetik ba arduraz ikusten dugu, ez? Eta uste dut oker da biltzala, ez? Eta azken batean hori hortik irakurri izan dut, ez? Ezaki zein aholako aretotan hasi ziren eta ezaki zer eta hemen eduki ditugu gaztetxeak eta hoxe izan dira gure, ezakit, ez? Ikasteko gure ikasgelak hoxe izan dira, ez? Eta tabernak eta bar, ez? Nigoan dute Iruña zenbatetan, ez? Astean zehar egindako kontzertu horiek eta bar, eta uste dute ez dut akatsa dela, eta bueno, uste dute ezakit, sortzaile garen aldetik ere bai irizpide horiek guretzako, ba, bueno, ez dira garrantzitsua guretzako, ezakit musikariak beste irizpide batzuk egongo dira, baina ezakit, ez dago ezakit, arrasgune horiek uste dut beharrezkoa diela, ez, eta bueno, ia ba, danok bultza ginez, ba, lortzen dagoen, zerbait.
Bueno, hasieretan lau izan zineten, irukotera, formazio aldaketak eta izan dituzue, bueno, jende asko ibili da zuen inguruan, oraindik ere ikusten ari gara gaur hemen jimeiaz, leporaino dagola jendez. Zenbat jende mugitzen da gutxo gora bera gaur egun Berretxarrakeko irukote horretaz aparte zuen kriu guztia esaten zaion hori?
Bueno, ba, bai, holtza gainean hiru, baina gero holtza inguruan ba, ez dakit, sei edo zazpi lagun, bai, azkenean soinu eta argi teknikaria, gero monitore teknikaria zenbaitetan, gero backlinerra edo bueno, ba, gitarrekin eta bueno, araz, zuzenen arazoak egiten badira eta hortxe preste dago norbait, kamistak saltzen eta bar, beste kide bat, bai, eta gero ba bueno, turmanagerra edo bueno, pixkat ba ordutegiak zaindu eta holako gauzak, bai, azkenean ez dakit, uste dut eurei esker ere lortzen degula, ez? Halako biratzar bat egin alizateare, bai, ez besteran ikuste zinezko izango zela, ez? Eta hor ere bueno, kostatu zitzaigun onenei bitzat kostatu zitzaidan hori onartzeare, bai, ez, azkenean ostea, ba, bueno, bakoitzak ba, bere lana daukala, ez, eta bueno, uste dut azkenean, bueno, hori asimilatzen duzunean, azkenean, bueno, lako ekipo bat sortzen dugu, eta gaur egun gainera, zagin kiston, ba, lako familia bat, ez, bezala, uste dut.
Ekipo oso bazarete, hau guztia aurrera ateratzen duzuenak ere, baina lehen aipatzen zenigun ere Lekunberriko kontzertu hori hasieretan normalean taldeek ez dute behar izaten ere hainbesterako ekipoa, ez? Normalean, ba, bueno, musikariak izaten dira, hasten direnak eta ez dakizuen ibilbide guzti horretan, ez? Ze momentutan sartu zen ere, ba, bueno, ekipo guzti horren beharra eta zuen hola bizi zenuten ere aldaketa izango delako ba, bueno, hiru izatetik edo lau izatetik beste hainbat jente izatera ekipo osoa.
Bueno, pixkanaka eta berez etorri den zerbait izan da, ez? Taldearen ibilbidea ikusita, ba, beharren arabera, ez? Nolabait. Azkenean, bueno, pues hor ere lehentasun kontuak ere badaude, ez? Atzerrira goazenean ez goaz 10 lagun, goaz 4, 5, batzutan 6 segun, ez? Ez da erresalako ekipo handi bat mugitzea, ez? Eta ez dakit, hasieran, ba ez dakit, gukute ginen afinadorei gabe eta zer gabe, osea, ezke nahiko baldarrak izan gara alde hortatik. Genora bartu ginen, ba, bueno, komeno izala teknikari bat eukitzea gutxinez soinurako, ez? Eta gero, bueno, ba, pixkanaka ez dakit, gero argi teknikari egual, baina ja, berandu. Eta ja, hori gitarra afinatzeko eta hori ja izan zen lujo bat, eta netzako hori zen horri ipinitu nire, ostia, inutzen zitzen lujo handigia bezala, ez? Ba, gaur egin nuen ezin besteko iruditzen zait, oza, gaur euskal guztak izan bat afinazio kontzertu bakarrean, eta azkenean behar dituzu 4-5 gitarra euki, eta, ostia, hor hau parean 1000-2000 lagun dauzkazunean ezin dezu hori bili, ez dakit zertan, ez, gu gainera gura puztu izan da, ostia, profesionalki egitea gauzak, eta aldeen mailarik altuena eman, eta hortarako behar dezu olako talde bat, ez, eta, uste dut, lanbide horiek ere dignifikatu behar direla nola bait. Ez bakarri musikariarena, baizik eta, bueno, rockaren inguruan dagoen jendilaje hori dena, ez? Kriu hori uste importantea dela.
Ba, hori da gure asmoa. Zuen atzetik dagoen jendilaje hori dignifikatzea, abertu esaten duten, eurei galdera batzuk egitea, eta eurak ere ezagutzea, ze azkenean esan duzuna familia handi bat zarete, eta jende asko dagoen guztiaren atzetik. Eta uste dut, baina gainera deikari zaizkizula, soinu probak oraintxe, astera doa zelako.
Bai, hori
Artzai gaurgi naiz, ni bulegoko arduradun bezala etortzen naiz, tour manager deitzen zaion lan bat egitera. Nire lana hasten da gutxi gora bera furgoa lokaletik irtetzen denean eta amaitzen da iristen denean. Hau da, eta bitartean egiten ditugu, ba, mila gauzak, ordutegia gestionatu, bazkariak, afariak, soinu frogak, hotelak balima daude txekeatu, sarreren kontrola baldin badago, sarreren kontrola egin, bueno, estenatokian laguntza behar badute lagundu, daude mila detaile, eta beti da lan bat alertan egon behar zarela gauz bat edo bestea egiteko.
Opa, soy Álvaro, técnico de backline de Berri Txarrak. Mi trabajo básicamente es preparar el backline, montarlo, arreglarlo cuando se estropea y bueno, mi trabajo empieza, el día del bolo empieza bastante temprano. Pero bueno, suelo trabajar la semana del bolo reparando lo que falla durante los bolos.
Ba, bueno, ni jo naiz, monitoretako teknikari bezala ibiltzen naiz orain berrikin, eta hoxe, ba, gure lana noiz hasten da, ba, lekun berrin hasten dugu furgoneta kargatzen da bidaia hasten, eta gero hoxe, bolo lekua heltzen gea, lana egin, eta gero, sin más, backlinea jaso eta martxa, etxe aldea.
Haupa, ni Mikel naz, Bertxarrakeko peako teknikaria. Ba, nire lana azten da, askotan ba, lokalin hartzen dugu trastuk karga, etorri hona, monta bakalene, monta maixe, soinu froga egin, gero kontzertu, gero desmonta, da gero ja furgoneta kargatakun, ja etxea, da, bueno, gutxi gora bera egun normal bat eguerdi zen azten da, da Euskal Herriko kontzertu baten, ba, igual eguerdi izan nazileike, eta gabeko ordu batak ordu bizak etzin. Kanpun bada, ba, goizetik urtean, da beti egun bat eta piku. Eta dito.
Bueno, Iban Zubeldia naiz, eta Berri Txarraken argiztapena eta zarduratzen naiz. Eta, bueno, nire ona pixka bat da arratsaldeko lauetan edo hasi muntatzen, argi guztia montatu, lurra, zeruak, denak, eta ondoren kontzertua egin, eta gaueko dena bukatzen denen, dena jaso, eta etxera joan.
Soy el chofer de la banda, de Berri Txarrak. Soy quien gestiona también el merch. Y aparte del merch, llevo la tienda online también. Llevo la tienda online. Y bueno, la tienda online realmente ahora mismo estoy currando entre 3-4 días a la semana. Y luego el tema de chofer, pues desde Lekun, que es la base de Berri Txarrak, hasta que lleguemos al destino, montaje, venta y desmontaje y a casa.
Daramagun erritmoarekin, ezagik zenbat kontzertu egiten ditugun urtero, eta ezagik zenbat kilometro furgonetan, zenbat kontzertu astero, hilabetero, ba, asko laguntzen eta errezten duen zera, kriu edo ekipo bat da, ez? Azkenean ba, ez furgoneta eskargatzea edo montajea ez egitea eta holako gauzak ba, bueno, hori bete behar hori kentzea ba, asko errazten du, ez? Azkenean ba, eta hola gainean ba, uneko eunea emateko, ez?
Egia da gure lan dela gehien ikusten dena, baina gu bertan holtzan gustora egoteko ere ezinbestekoa da beraien lana. Monitoretako teknikaritik hasita, argi teknikaria, Álvaro bera instrumentuen arduraduna estenatokian, Mikel soinu teknikari bezala, Juanma gidatzen edo kamisetak saltzen azkenen, dena bakoitza da kate begi bat, ez? Kate guztia osatzeko.
Bueno, ni uste hirurok askoz gehiago faiatzen dugula, kirua baino, ez? Osea, ez da arazorik, ez da problema normala, normala da, askotan gertatzen da, baina bueno,
Ez, eta faiatzen dunean ere, azkenean, hori, denok faiatzen dugu, evidentemente, eta horretarako dago talde lana ere, bai, ez? Eta da, bueno, bakoitza inorez gara perfektua noski, denak faiatzen dugu, eta askotan, beti, pues, momentu hortan akatsa edo faiatu duen horrekin empatia bat sortu behar da, eta bronka bota baino, ez? Lasaitu edo, bueno, venga, urrengoan izango naiz, eta listo, ez, aurrera, eta venga.
Dena, beraiek gure akatsak, askoz, oza, guk egiten ditugun akatsak, konpontzen dituzte, beraiek akatsak egin baino, ez. Azkenean ez dakit, soinu aldetik edo eszenatokian zerbait apurtzen bada, ni kablearekin ez dakit ze nolako mobida dukadan, pedalen enredatzen delako, beraiek konpontzen dituzte gure akatsak. 60